Kiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2021 yılın 23. noyabrı, heptanın 30-nda günü. Sugunki programamızda marda öysüz qalan raid, keselxanalarda sağlığını seyrettirip bilmeyendigine aydar. Iqtisadi krizis ve çäklendirmeler uluq sürücülörünün gündüzranını ağırlaştıryar ve beylik mağlumatlarımızı dinläplersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Bulgariyanın Gunvatarında bir avtobusun yol helakçılığına uçurap, oda tutuşmağı neticesinde ağzından 46 adam. Esasan hem Demirgazık Makedonya'dan gelen siyahatçılar helak boldu. Yerli polisiya resmiyleri ölenlerin arasında 12 çağanın hem bardığını mälim ettiler. Helakçılıkta yaralanan 7 adam destine paytak Safiyadaki keselhanalara yakdildi. Aşgabat vaqti bilen ir taqat bäşde Bosnik obusunun golünde yüze çıkan helakçılığın sebäpleri häzirlikçe aydın däl. Avtobus Stambuldan Demirazık Makedoniyanın paytaxtı Skopje tarap perekide diyerdi. Munun tehnik näsazlyk ýa-da tekirleriň taýdan çykmagy sebäpli ýüze çykan bolmagy mümkin dip ýangyn howpsuzlygy we ilatyň gorugy boýunça baş direktoratyň başlygy ýerli habar terişdirlerine aýtdy. Bulgariýanyň premier-ministri Stefan Yanev hadisanyň ýüze çykan sebitine tapyr etdi dip hökümetiň medpowat edarasy mälim etdi.
Ýa-da ogromna tragediýa, ispozam wazmożnosty.
Bu pajaly helakçylyk. Men bu pursatdan peýdalanyp pidalaryň ýakynlaryna çuňur gynanjymy bildirýärin dip Yanev aýtdy. Skopjedäki media teristleri Demirazık Makedoniýanyň premier-ministri Zoran Zaýewiň hem hadisanyň ýüze çykan ýerine ugrandygyny habar berdiler. Owganystanyň ýuridik güýçleriniň we komanda bölümleriniň ozalky ýokary derejeli wekilleri Amerikaga ýüzlenip Ymtan perver helakçılığını önüne almak maksadı bilen yurtta qalan saxta düzümün beylik ağdalarını hem Birleşen Statları akitmeyi çağırdılar. Bu varada adlandırılmasızlığını soran Ozolki yukarı derecili xupsuzluk resmisi 23. noyabrda Azatlık Radyosuna beyanat uğruttu. Avgustun ortasında Amerikanın ve Kalitsadaki beylik devletlerin öz kuşunlarını Owganistan'dan çıkarmağından son Günvatar tarafından goldunulan Kabul hükümetinin sinmağı bilen Birleşen Statlar ve onun yaranları tövekkelçilikdäki 10 minglerçe adamy yurtdan evakuasiýa etdiler. Oktýabryň aýagyndaky maglumatlara görä 53 000 töweregi Owganystanly Birleşen Statlaryň 8 harby bazasynda saklanylýar. Olary ýurdun dürli künjeklerine ýerleşdirmezden ozal olara saglyk kömegi we beýleki himayatlar berilýär. Emma Owganystanda başga da minglerçe adam itaatar hem Günwatar harbylary bilen işleşenler talabanyň mümkin ar almagyndan howatir edip urustan ejir çeken ýurdy terk etmek isleýärler. Ýuridik güýçleriň ozalky ýokary derejeli wekilleri beýanatynda Owganystanyň iň aňry baş harby wekilleriniň Amerika, NATO güýçleri we halkary hyzmatdaşlar bilen işleşip, soňky 20 ýylyň dowamında halkary terrorizmi ýok etmek boýunça umumy maksada hyzmat edendiklerini bellediler. 22 noýabrda Aşgabatda hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Hytaý komitetiniň 5-nji mejlisi geçirildi. Onun dowamında Türkmen tarapyna ýurdun siýasy durmuşunda barha köp roly oýnaýan wicepremier Serdar Berdimuhammedow ýol basylyk etdi. Hytaýyň delegasiýasyna Hytaýyň döwlet geňeşiniň wicepremieri Han Jen başlyklyk etdi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä, maslahatyň dowamında beýlik meseleleri bilen bir hatarda Newitgaz ulgamynda gazanylan ilalaşyklaryň durmuşa geçirilişi. Hususan hem Türkmen tebigi gazynyň Hytaýa eksport edilmegi bilen bagly meseleler hem ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Hytaý Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Maslahatyň jemleri boýunça bilelikdäki ençimi dokumenti gol goýuldy. Amerikanyň döwlet departamenti Islam döwleti ekstremistik toparynyň Owganystandaky sahamçylygynyň 3 liderini global terrorçy hökümünde häsiýetlendirendigini mälim etdi. Döwlet departamenti 22 noýabrda ýaýyrdan beýanatynda Islam döwleti Horasan welaýaty toparynyň 3 agzasyna aýretin howpli global terrorizm aktyna laýyklykda bu häsiýetlendirmäniň berilendigine aýtdy. Owganystanyň nowatdaky ýedek halkary terrorizmiň platformasyna öwrülmeginiň öňüne almak tagallalarynyň çäginde Birleşen Statlar terrorçuluğa garşy bar bolan teröristleriniň ählisini ulanyp, Islam döwleti Horasan welaýaty toparynyň awandyryan howpuna garşy göreser dip döwlet departamenti nykdady.